Campus FM jipprezenta Kelma ġib lill-oħra. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jinfadda ġo borċ, flimkien ma' ħevtiet professur Joe Friġieri nsedinkom għal-edizzjoni oħra tal-programm Kelma ġib l-oħra. Ġo, l-aħħar darba tkellimna fuq il-verb rid u fuq il-nom rida. U għamilna anki diskussjoni interessanti ħafna fl-opinjoni tiegħi fuq il-libertà. Jekk għandix rida ħilsa jew hemm. Illum nissuġġerixxi nitkellmu fuq il-verb għamel. U fuq il-nom Emil. Tibda forsi b'xjużi differenti tal-verb.
Iva, ħalli namlu bħalma namlu s-soltu nati lista ta' espressjonijiet li fihom nużaw il-verb. Għamel. Għamel sinjal. Jien kella għamilna festa. Naturalment għamilna festa tfisser mhux bil-fors il-festa tradizzjonali kif nafuha fil-bliet urħula tagħna, imma iċċelebrajna insomma, jien kella għamilna festa għadiri tant ġietna tajba, tant kellna opportunità tajba, tant kellna okkażjoni tajba, li mbagħad għamilna festa, ġifieri ma konniex lanqas qed nistennew sa ċertu punt li l-affarijiet kienu se jsiru hekk u daru mingħajr kważi mażinna daru favorina. Għamilt nuċċali ġdid ngħidu, jien kellha mort nagħmel xari jgħidu in-nisa jiena ma ngħidx mort nagħmel xari, jiena ngħid mort naqta xari. Għamil xarek qabel toħroġ, per eżempju, konna ngħidu nisa u rġildi. Inkella.
Tirranġaħtiti,
iva. Inkella ngħidu għamil ħiltek, għodiri ddu jo best għamil li tista. Imbagħad għandna dal-frażijiet marbutin mat-temp. Għamil terremot, għamil ħafna beraq, għamil ċita qawwija, għamil riħ isfel, għamil xlokk. Inkella għamil ziffa ħelwa.
Issa di interessanti ġifieri hawnhekk il- Il-terremot huwa meta għamel terremot, min għamlu terremot din mistoqsija tiegħi.
Nemmek ma nistaqsux min għamlu, min għamlu, terremot għamel hemmhekk
huwa. Sar terremot isu.
Sar terremot, ġifieri il-verb hemmhekk huwa intransittiv, mhux transittiv.
M'hemmx understood isu li temp għamel ħafna beraq. Parti mit-temp, jisu temp.
Għalekkat li dawn il-frażijiet huma kollha marbutin mat-temp. Tajjeb għamel ħafna beraq, għamlet ċita qawwija, għamel riħ isfel, għamel xlokk, għamlet ziffa ħelwa. Inkella ngħid għada jagħmel qamar ġdejt. Ġifieri għada se jkollna a new moon qamar ġdejt. Tajjeb. Imbagħad għandna l-frażi d-interessanti issa jieda li qed jużawha ħafna drabi, jew kienu jużawha. Id-dajsa tagħmel.
Jidħol l-ma jġifiri.
Jidħol l-ma, għal-kemm il-frażi interessanti.
Anki għal-bejt naħseb najdu, mhux għad-dajsa biss.
Il-bejt, anki l-bejt, il-bejt qed jagħmel mixquq mill-konsenturi. Bagħad ngħidu tagħmel il-frott, u dik hija frażi użata ħafna fl-agrikoltura, fil-bidja. Is-siġra tal-larinċ għamlet ħafna dis-sena. M'għandux għamlet ħafna frott. Is-siġra tal-larinċ għamlet ħafna dis-sena, tajjeb. Jew it-tamar ma jagħmilx Malta għax m'hawnx sħana biżejjed. M'hemmx għalfejn ngħidu għamlet ħafna frott, ngħidu biss għamlet ħafna. Il-qamħ ma għamilx wisq, ġifieri ma kellniex sena tajba fejn jidħol il-qamħ.
U ngħidu ħall-lejjel kollha tar-raba anke.
L-lejjel kollha tar-raba. Imbagħad nistgħu nużawha wkoll il-kelma, il-frażi, il-verb għamel biex tfisser ipproduċa jew tipproduċi. Diċċumnija tagħmel ħafna duħħan, tella ħafna duħħan. Imbagħad fuq il-veloċità, kemm interessanti il-lingwa, tuża l-istess verb, l-istess kelma, ma f'kuntesti differenti. Tkellimna fuq it-temp, tkellimna fuq il-frott, issa nitkellmu wkoll fuq il-veloċità jew fuq id-distanza. ara sentenza fejn il-verb għamil nużawh biex nfissru l-veloċità l-speed. Hawnhekk ma tistax tagħmel aktar minn 40 fis-siegħa, ġifieri minn 40.
Ma tistax issuq, ġifieri.
Tistax issuq iktar minn 40 mil-fis-siegħa kellha distanza l-ewwel biċċa triq. Namluwa bil-mixi. Mbagħad barra d-distanza, barra l-veloċità, barra l-frott, barra t-temp għandek ukoll iż-żmien jew il-ħin. Għamilt satej xogħol. Jew kellha għamilna siegħa nippassiġġaw. Jew għamilt siegħa ndur sakemm ipparkjajt taf inti dawn huma kollha.
Università ma.
Inkella tiżra jew tħawwel.
Kif tgħidha ma di tagħmel tiżra jew tħawwel?
Għamilt ftit piżelli u ftit kabocċi. Kemmin kollu daqsxejn ta' ġnien, ġnejna, ġardina konna ngħidu għalik. Mhux ħalqa kbira, insomma. Jgħid għamilt ftit piżelli u ftit kabocċi. Sak ikollok ħalqa kbira
mhux ftit tagħmel. Ma kif tisir naħseb tgħidha wkoll kif kull is-sens.
Anke fit tisjir għamilt minestra tajba. Is-sajjar x'għamilt illum spaghetti għal pesto ngħidu jew kellha għamilt minestra. Mbagħad għandek il-frażi użata b'mod metaforiku għamilt kawlata. Metaforiku
di. Jew froġa.
Jew froġa. Ħawwat waħda kbira. Kawlata għamilt jew għamilt froġa. Inkella ngħidlek x'namillek. X'namillek, dik użata wkoll waqt l-ikel, x'namillek jiġifieri x'tippreferi, x'trid tiekol illum.
Jew tixrob ukoll.
Jew tixrob, x'namillek.
Għax daw ħelwin, ta' jien niftakar. Darba mort ma' tziju, mhux eżattament ma' u f'ħanuda bil-Kirkara għall-pjazza, naħseb is-sala għall-pjazza u d-Lizzjeza Santa Lena. Jieħdu tew hekk hu, tea fit-tazza.
Ekku.
Tiftakarhom daw.
Żgur.
Tea fit-tazza.
Żgur tea fit-tazza.
Mbagħad tziju qalli x'idbil. Iġvi jek tħuġ biskutel biex dbillu, mi ġifiri xidbill fit-teħ dbill. U jena l-bidu għat ma kont smajt għatlu, mbagħad indunajt.
Ekku, dene. Il-teħ fit-tazza kellu s-sigrit tiegħu għax kien ikollu l-passatur u dejjem jitfall nisħum minnu. Mbagħad jekk jaħfas ftit it-teħ, te jkun kark. Jekk le ħallih inqas kark. Allura x'namillek, x'namillek? Soppa tal-armla jew torta tal-irkotta kif iħobbhom l-isqof.
Jew Gin & Tonic forsi.
Skużi?
Jew Gin & Tonic.
Ekku, qed tirreferi għax-xorb. Tista' servi x-xorb għamilli ta' tsambit imperattiv. Jew ekku, dak li attenti għamilli Gin & Tonic. Mbagħad nużaw ukoll fit-teatru, ngħidu għamlu duett jew għamlu farsa. Anke hawnhekk tista' tuża ironikament għamlu farsa. Mbagħad għamlu gwerra. Jum kella għamilna liġi ġdida, jew l-gvern għamil liġi ġdida. Jum kella Fleming għamil skoperta kbira, l-penicillin. Nużaw ukoll biex nesprimu numru, jew qatt, jew kwantità. Għawdex jagħmel ma' 30,000 ruħ. Ta' veri il-popolazzjoni.
Kemm il-popolazzjoni?
Kemm il-popolazzjoni, tajjeb. Kemm jagħmlu b'kollox? U b'kollox jagħmlu 2000 lira, per eżempju, jew 2000 euro, meta tirreferi għal kwantità, ma tużaw ukoll biex tfisser post. Il-verb għamel għandu ħafna minn dawn l-użanzi differenti skont il-kuntest, għax huwa verb qawwi, verb kbir, verb użat, mhux fil-Malti biss. Bl-Ingliż anzi jagħmlu differenza bejn to make u to do, tifhem? Imma aħna ħafna drabi nużaw l-istess verb biex ifisser post ngħidu aħna tal-roq. Jagħmel mal-imsida, jiġri limiti tal-post li jkun.
Sant'Antonio jagħmel maħattart.
Maħattart. Jekk kienu qegħdin jiddiskutu darba kienx maħattart maħallija maħall-balsam ma ntrux fiha insomma. Aħna bħal eżempju.
Eżempju. Ma żgur li l-mal jagħmel mal-Furjana.
Il-mal jagħmel mal-Furjana, tarġa' gap jagħmel mal-mosta, bil-guma tagħmel man-naxxar tajjeb. Imbagħad użat ukoll il-verb għamel biex tfisser taħseb, tissopponi jew timmaġina. Kont namlek iktar intelligenti, mux li iktar ġifiri. Ma konċ namlek daqsek fidil, jew daqsek kiblaħ.
Zmux li l-raqqas di.
Zmux li l-raqqas di. Għamil neħmejiet.
Jħazbu l-miet ġifiri.
Jena jirrakkuntali ċajta ma kantni. falzon li huwa il-ġar tiegħi anzi joqgħod biswit nagħu l-uffiċċju l-università. Li darba jisma' tnejn żewġ tixjuh bil-qeda fuq is-sun tira għad-dell tal-Knisja fil-ħodu fejn ma tilqekx ix-xemx imbagħad wara nofsinhar titlaq. U daw kunu qegħdin jitkellmu fuq ħafna affarijiet. U ħafna drabi jkun hemm gaps kbar bejn sentenza oħra, mbagħad jerġgħu jibdew, u dan normalment il-kliem jerġa' jibda insomma. Dak jerġa' jibda l-kliem. U dan jgħidlu da jisma' l-ampina ddoq it-trapassjoni. Insomma, semmaw il-qnieb niduq u wieħed lill-ieħor jistaqsih jgħidlu min miet, u l-ieħor jgħidlu miet dak, pereżempju Karmnu jew Giuseppi jew m'nax. U l-ieħor jgħidlu mela reġa' miet dak. Temmina dina, risa jismaħħom jitkelmu. Issa it-tieni mewt tal-Lazru din, ma tafx, mela reġa' miet, ma daw kunu modi kif jgħaddu żmien, allura jisimgħu dik.
Ma sa kiex tajt għamil nieħ riqed ta' dew qisu mandu ngħidna li mhux riqed tagħna. Mhux riqed fiżikament qed ngħidilha, ċaqsa speċima.
U dik hija l-frażi għamil nieħ mejjet. Inkella meta nitkellmu fuq il-ħin, il-ħin qed jagħmel ngħidu. Jew il-lej għamil ġmiel, ġmiel sar tard bil-lej, il-lej daħal sew, fuq is-saħħa, it-tipjib jagħmilek ħażin, u l-mixi jagħmilek tajjeb. Imbagħad nistgħu nifissru wkoll bil-kelma għamil, tista' tfisser wkoll attakkaħ lil dak li jkun.
Iva l-kelb pereżempju, l-kelb għamel għalih.
Il-kelb għamel għalih jew għamel għalih.
Anke nies jistgħu jkunu.
Żgur għamel għal dak. Żgur. Imbagħad għandek ukoll jagħmel ta' bir-ruħu, ta' jiġifieri ta' parsi, fid-dram jagħmilha ta' tabib jew ta' avukat, jiġifieri jagħmel il-parti. Jagħmilha ta' ħmar biex ma jħallas dwana, jagħti l-impressjoni biex iqarraq. Għamel ta' bil-ruħu li mhux qed jisma', intax hekk inqabillu, għamel ta' bil-ruħu li mhux qed jisma'. Imbagħad għandna ftit idjomi. Għamel f'qalbu. Jum kella jagħmel kollox ta' taħt fuq, jagħmel kollox bil-maqlub. Ella ngħidu għamel plejtu fuq xejn. Kelma rumanza, plejtu, minn fejn ġejja il-kelma plejtu, mill-Ispanjol, plejto, ġlieda, anke bit-Taljan, plejto, tilwima. Najdu kol jagħmel alla dik ġifieri, jew mbagħad għandna frażi.
Imma mhu l-arida tiegħu speċi.
L-arida tiegħu. Imma ħafna drabi dik użata wkoll f'sens tikka ironiku jagħmel alla ta' ġifieri mhux bil-fors dejjem għax dak li kun qed jitlob jew jaħta fih. Imma mbagħad għandek ukoll għamel il-qluħ din ma tantx. Dika kienu jużawha dar, jiġifieri salpa, telaq bid-dajsa, għamel il-qluħ. U għandek frażijiet oħra, għamel tarasu, għamel il-geddum bl-Ingliż to salk. Jew kella mindu laħaq qed jagħmel ħafna arja. Jew jien nagħmilhielek dika teddida ġifieri impattijielek. U mbagħad nista' ngħidlek għamel il-wisa, għamel il-wisa x'bin, wol diri warrab. Jew kella ngħidu għamel biċċa tinkiteb. Jew għamel storja, bidi għamel waħda kbira. Jew għamilha fatta. Umbagħad turi wkoll rassenjazzjoni m'hemmx x'tagħmel ngħidu. U nagħmlu mod li ma jiġix. Imbagħad x'nagħmlu, ara kemm interessanti. Użu tal-verb f'żewġ sentenzi, għadha mistoqsija u l-oħra, mistoqsija oħra. Nagħmlu mod li ma jiġix, jiġifieri jien nissopponu. Jien immaġinaw, jien nagħtu każ li ma jiġix.
Hija dik għandna xi ħaġa bħala kemm tagħmel fuq ir-ried.
Rieta meta konna qed nitkellmu fuq hekk, magħna forsi jkollna ċans ngħidu xi ħaġa iktar il-qudiem f'dal-programm fuq l-email. Ma nagħmlu mod li ma jiġix, imbagħad x'nagħmlu jekk ma jiġix, nissopponu nimmaġinaw li ma jiġix. Mbagħad ngħidu wkoll nużaw il-frażi alla m'għamlu, ngħidu il-bennej alla m'għamlu. Veri ġi darba u ma rajniex iżjed, ma ġiġ iżjed, telaq ma rajniex iżjed. Jum kella għamilli il-psaten fil-roti, he put spokes in the wheel. U għamil froġa diġa għadnija.
Ju għamil taħtu.
Ejva. Ejva, nafxa li xtajt, għamil taħtu mux fuq u ma somma. Kont qed nistenni b'tajda.
Sibtek ħatajd li qed istennejni ngħidlek nagħmlu break. Sar il-ħin u nisimgħu
mużika. Nieqfu ftit.
għal minn beda jisman jissim fader ġo borx flinkim għal professur ġo friġiri. Em frazi ġo forsi naraw taf l-origini taħħa għed nitkellmu fuq il-verb għamel. Għajdu għamel bħalla uċin.
Dakka preġudizzju, nibdew minn għaw, dak preġudizzju. Ma dik qed intuża, meta xi ħadd jiekolu jitlaq. Til u telaq ngħidu. Imma preġudizzju ġifieri.
Imma dik jgħidu darba kont ma issa qed niftakar waqt li qed tgħidha li inti hu li xi dak li jkun li jilħaq il-vapur t'għawdex, allura ma baqgħux sal-aħħar.
Iva, iva, l-oriġini tagħha.
Allura forsi kien ma baqgħux sal-aħħar meta ġie mhux iħallsu l-kont, għax li jilħaq il-vapur.
Ekku, l-oriġini tagħha hija dik. Imma llum mhux użata f'dak is-sens użata b'mod li speċi ta' qabad u telaq mingħajr saħħa mingħajr ma
ringrazzja. Pajjiż żgħir bħal dan wkoll ikollu dawn id-differenzi ta' parti mill-pajjiż tajt fuq parti
ħafna minnhom preġudizzji. Imma dak li spjegajt inti għaliex daħlet dil-frażi huwa interessanti, għaliex dak li jkun forsi kellu bżonn jilħaq il-vapur. Imma tgħidek għandek nagħmel onqi taħt man-nara jew nagħmilek imħatra lillum ma jersaqx law. Imma inti tista' tisma' dil-biċċa konverzazzjoni. Ewa, it-tifel jgħid l-ommu illum m'iniex se skola u x'tgħid l-ommu.
Mela x'tagħmel?
Fimtaġini?
Imba it-ton.
It-ton, il-ton u vala mużika, il-ton u vala mużika. Dan waħda mill-affarijiet li nitgħallmu meta nagħmlu l-filosofija tal-lingwa li mhux biss xi tfisser il-kelma, imma anki l-pożizzjoni tagħha fis-sentenza, il-kuntest u t-ton, it-tonalità kif tgħidha l-kelma. Tista ħaġa tkun ironika, però biex ħaġa tkun ironika, l-ewwel tkun hemm l-użu tagħha li mhux ironiku li darba spjegajnija. Tisbaħ ġurnata sabiħa, ngħidu aħna. U aħna deċidejna li mmorru hajk mixja passiġġata fil-kampanja. Tajjeb, ġurnata sabiħa, temp meraviljuż, laqqas tal-asħaba, u jiena ngħidlek Alla jbirek ġurnata sabiħa ħarġet. Issa, jekk naqleb il-kuntest, u aħna sejrin l-istess passiġġata fl-istess ġurnata ma toħorġ ilna ġurnata mal-temp bix-xita, jekk ngħidlek, ġurnata sabiħa ħarġet alla jbirek, hemmhekk mod ironiku. Qed nuża l-istess frażi, qed nibdel it-ton, imma qed infisser il-maqlub ta' dak li qed ngħid. Imma biex tużab mod ironiku, b'tifsira ironika l-ewwel li tikollha tifsira li mhijiex ironika dik hija interessanti ħafna.
Di Ġorġi x'aħna tgħidu biddilt it-ton tal-vuċi. U allura biddilt is-sens, issa inti kittib ukoll. Biex tiktib għadik? Kif tipprova torija l-ironija?
Interessanti ħafna dil-mistoqsija. Jew tagħmilha punt esklamattiv, jinkella qed tikteb dram pereżempju, inti trid tindika li dak il-karattru hekk qed jitkellem f'dak il-mument u normalment toħroġ mill-kuntest meta qed tikteb, meta qed titkellem m'hemmx għalfej tagħmlu dak is-sinjal għax inti tinduna mit-ton li hu hekk. Imma naturalment dak huwa dejjem ngħid li l-kelma tieħu wkoll it-tifsira tagħha. Mill-kuntest fej qed tiġi użata dik is-sentenza u kif attenti. Normalment inti trid li l-karattru ġalu jitkellem b'mod li f'dak il-ħin, f'dak il-mument, in-nies ngħidu aħna l-udjenza fit-teatru mhux biss minn qed jaqra jinduna li qed jitkellem b'mod ironiku. Fuq it-teatru, fit-teatru iktar faċli għax it-teatru jkun qed jitkellem bħalma qed nitkellmu jien u int. Meta qed tiktiba tittindika u forsi ħafna drabi titqiegħda bħala aside f'parentesi u tgħid b'mod ironiku, tniżżilha. Imbagħad għandek jagħmel idu sasla.
Qatt ma smajta di.
Interessanti dina. Iviri dejjem jitlob il-flus. Għalli sassula bl-Ingliż scoop, taf x'kienet is-sasla?
Eh, daw li jiġbru l-kopp, jo l-kopp ukoll kien jgħidu biex mis-sasla.
Għandek anki s-sasla bil-manku tista' tkun pala. U għandek sasla għall-faħam.
U anki għall-mambira kien tkun dik sasla wkoll jgħidu li tagħmel
għall-faħam. L-Ingliż coal scoop, jew sasla tal-ilmambirek.
Ġili smajtom jgħidu għadi satla.
Sasla.
Mux blesse,
bittiġi li smajta jena.
Maħazina.
Ma le biex nitgħallem jena qed ngħidlek.
Saslax jem it-Taljani jew milli sqalli. Iva, meta daf inti il-koppjon kella tal-ilmambierek għax ikun hemm dak il-barmejl, ġifieri reċipjent li jkollu l-asperges ġo fih. U dak li jkun jiġi bierek id-dar ngħidu aħna. Ġeneralment tagħmilha biex tagħmel il-ġabra, tużad il-frażi biex tagħmel il-ġabra fil-Knisja. Tajjeb għal fil-jew.
Imma fil-mod kif użajta inti differenti.
Eh żgur, għax imbagħad inti dik tieħu tissira metaforika. Meta ngħidu jagħmel idu sasla, aħna ridna nagħtu t-tifsira tal-kelma sasla. Biex nispjegaw li jekk bniedem fuq bniedem ngħidu da jagħmel idu sasla, ivi dejjem qed joħroġ idu kara f'dik il-forma biex ittieħ xi ħaġa, dejjem jagħmel jew jitlob, dejjem jitlob il-flus. Imbagħad għandek lanqas jekk tagħmilu l-ilma jisfen tal-verb tagħmel hemmhekk idea ma se jikkontenta b'xejn. Għamil tweda l-insum ġimgħa. Sħiħa, jew nsum il-ġimgħa kwa għamilt weda marbuta hemmhekk, okej? Jew qalbu għamlet tik. Ra l-pulizija qalbu għamlet tik. Jew
issa di qed interessanti għax tik huwa ħoss.
Ħoss. Issa waqfet insomma. Issa waqfet.
Għandu xi ħaġa
li qed tinkweta. Li qed tinkweta hekk.
Anki mhux pulizija biss, anki jekk isma' aħbar ħażin.
Iva, iva. Ekku, inkella għamilna toqba fl-ilma, lejna
l-ilma. Lejna
u l-enerġija, minna kollu xaġej. Imbagħad ngħidlek għamlu f'bozza ħej. Ma għamlu f'bozza ħej, veri, għandek biex tiftaħar. Tiftaħar, jom kella għamillu erqa zebbuġa. Erqa zebbuġa ġejja mid-baħħir ta' dar, jivimt fejn kien hemm dik is-superstizzjoni li l-aħħar wieħed ibaħħar, għalhekk tal-aħħar ibaħħar. Ma ġifieri tal-aħħar seqbad il-vapur biex jitlaq bil-baħar. Tal-aħħar ibaħħar għax kien hemm dis-superstizzjoni li meta ħarix mid-dar, l-aħħar wieħed irid qisu bierek jom kellha jbaħħar.
Niftakar illum jiġri biż-żebbuġ undur mill-ġismu konna jdu talba San Barnabaw jekk hawn xi għajn ħażina keċċi għal barra minnaw.
Ekku, dika kolla superstizzjoni marbuta mal-għajn ħażina li seta tagħmlet ħafna ħsara wkoll dik, magħhux nidħlu fid-diskussjoni ma'
dan. Fuq l-għajn hemm ħafna xi tgħid l-ewwel.
Jew attenta minn dik għax tagħmilek għajn ħażina. Tista' twassal għal konsegwenzi korruħ dik is-superstizzjoni.
San Barnabaw ma nafx x'kien daħal San Barnabaw fiha San Barnabaw.
Inti tgħid li issa. Jekk taħseb li hu daqshekk importanti ngħidu aħraq lu werqa żebbuġa biex ma jgħinuhx konna ngħidu dik li għandha kont semmejtha int. Taħraq il-weraq taż-żebbuġ kontra l-għajn ħażina.
Meta kien jgħidhom il-weraq żebbuġa naħseb. Zebbuġa minn dawk li qasmu wera ta' zebbuġa li qasmu f'ħamis aw f'ħadd il-pan.
Normalment.
Mhux kull zebbuġa.
Li naħseb dik kienet għax illum għadhom iżhom għada dik id-drawa tidher għax.
Iżhom wera zebbuġa. Iżhom
wera zebbuġa jew ferra żgħira ta' żebbuġ. Id-dar għax tkun imbirka.
Ma interessanti, ħadd il-pan, ma qasmu żebbuġ mhux pan.
Ma ek daħlet hawnhekk u
għal. Naħseb għax kien diffiċli iktar biex isib il-palm żebbuġ.
Naħseb iva, anki hemmhekk noqogħdu attenti ħafna li ma naqtawx friħaj taż-żebbuġ li m'għandniex bżonn.
Forsi jibdu jemnhom tal-plastik issa.
U le ħallik mill-plastik. Għamilt ras daqsix ngħidu, jiġifieri inkwetajt iż-żejjed. Dak ħadd ma jagħmilu l-bżieq fuq imnieħru, ġifieri ħadd ma jgħaddi żmien bih, ħadd ma jitħaq bih. Imbagħad għandna dil-frażi wkoll ma nafx qatt smajta għamillu għajnu brunġila.
Ilwa blakaj, jo.
Blakaj, eggplant, brunġilo, berġini, veri blakaj. Għamilli qalbi ġunġlina, dak brunġili, u da ġunġlina, insomma, kważi jaqblu.
Ma l-ġunġlina żgħira. U l-brunġila kbira.
Kważi bikkini, vuol diri, tant, beda jagħmilha bi kbira, insomma, kważi bikkini. Għamillek sew ngħidu.
Jibi ħaqek. Kien jisħoqlok li għamillek hekk.
Ekku, mbagħad ara daqsxejn. Għamel l-arloġġ biex tqum, għamel l-arloġġ biex tqum, kemm interessanti hux. Għamel l-arsafja ngħidu għamel l-arloġġ. Noqogħdu ngħidu kkontrollah qiegħdu fil-ħin li titqum biex idoqlok l-isbiljarin. Sempliċement ngħidlu għamel l-arloġġ. Sek biżejjed u dak li jkun femni fil-kuntest. għamel rajk, tibidi għamel dak li taħseb li ju laħjar. Jimkella najdu għaraftiċ għamilli, ħagġa li mukonċ qed tistenna li għamilli li ku għamela.
U normalment taħseb li taħtara b'dak il-sens, għamilli fxi ħagġa ħażina mhux għamilli fxi ħagġa tajma.
Eżattament, jimkella najdu namela tal-iblaħ, dil-mistoqsija. Dil-mistoqsija jew jinkella dan mistoqsijiet kollha għalfej.
Anki tajt għamilha ħana mela tan-ignorant.
Jo imma bl-Ingliż ngħidu excuse my ignorance. Why all these questions? Mhux għax veru tkun niblaħ jew tkun ignorant, imma tkun qed tilab il-parti biex dak ikun tista' sih għalfej.
Tista' sih. Jagħmilha ta' ħmar.
Jagħmilha ta' ħmar biex ma jħallix dwar, imma hawnhekk differenti ta'. Differenti dina, differenti. Le spjegajtlek għaliex dak jagħmilha tal-ħmar biex ma jħallas dwana. Niġviri, jagħmel ta' birruħu li ma jafx. Mentri hawnhekk meta qed tgħidlu nagħmilha tal-iblaħ, inti qed taklek li kun qed tgħidlu. Jiena naf.
U ħanamilha di ta' parsi.
Ta' parsi, fimtni xingħidlu hemm differenza fit-tifsira, nagħmilha tal-ignorant. Nagħmilha tal-ignorant, pereżempju, l-oħrajn għax ħallejtuhom barra. Verint ma tkun ignorant xejn inti,
hemmhekk,
ma qed tgħidlu tieni raġuni, tieni spjegazzjoni għaliex il dawk ma daħħaltomx u l-oħrajn ħallejthom jidħlu.
Ġew il-ħin u dak li hu naħseb nista' ngħid il-ħin għamel.
Iva.
Mela, il-ħin għamel.
Jiġifieri għadda.
Għadda. Tkellimna fuq il-verb, ma tkellimniex fuq in-nom, Emil. Allura nissuġġerixxi li darb'oħra. Nibdew ftit nitkellmu fuq l-emil.
Niktar fuq il-frażi inti tkun responsabbli għal emilek.
Tajjeb,
u aħna nkunu rridu nistaqsu l-mistoqsija filosofika verament meta tista' tgħid li xi ħadd huwa responsabbli għal emilu.
U dak il-kumment li wkoll weda għall-programm li ġej jien Father Joe Borsch li nkun ħabitej professur Geoffrey Gieri ngrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Għadkom kem smajtu. Kelma ġib l-oħra. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġieri.